Vítejte u podcastu Po hrstech. Moje jméno je Zuzana Krajča a tenhle podcast vám přináší Plaxi, dříve Sodexo Benefity. Do dnešního dílu jsem si pozvala Sylvii Lodr, redaktorku týdeníku Respekt a autorku knihy V pasti pohlaví. Společně se bavíme o postavení ženách v novinařině, o postavení žen na trhu práce, o tom, proč v České republice jsme jedni z nejhorších, co se týče postavení žen v Evropě, co k tomu vedlo, jaká je prognóza, proč nemáme ztrácet optimismus, ale máme aktivně bojovat za to, aby se naše postavení nezhoršovalo, ale naopak zlepšovalo. A co znamená, že se naše děti a zejména mladí muži obracejí k Andrew Tateovi a jak s tím pracovat. Poslouchejte s chladnou hlavou. Tak Sylvie, dobrý den, já vás vítám u nás podcastu Po hrstech a děkuji, že jste přišla.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
No, já jsem vás moc ráda pozvala. Já jsem vlastně přišla na to, že vás chci pozvat, když jsem vás viděla na festivalu Hostu a mluvit o vaší nový knížce. A pak, když jsem knížku pročítala, nemám ji teda přečtenou ještě celou, ale tak mě to nadchlo, protože vlastně feminismus a postavení žen ve společnosti je téma, o který já se osobně hodně zasazuju, takže to bylo takový přirozený, že zrovna vás.
Mám radost a děkuju, že jsi si knihu přečetla. Mám fakt radost, děkuju moc.
Silvo, jaký je dneska postavení žen v novinařině?
To je poměrně složitá otázka a mně se na ní někdy těžce odpovídá, protože já vlastně to musím rozdělit na dvě části. A je ta jedna část je můj osobní příběh a situace u nás v Respektu a ta druhá část je nějaká obecnější situace. A co se týče mýho osobního příběhu, tak já v Respektu pracuji už 20 let, což si zejména je vtipný, když někde přednáším na střední nebo základní škole, uvědomím si, že já vlastně v tom časopise pracuji delší dobu, než ty děti jsou třeba na světě. A jako nikdy jsem nepocítila žádný omezení tohohle typu a ještě zejména u mě byla taková zvláštní situace, že hodně často se mluví o ženách ve vedení médií a já jsem vlastně v rámci své kariéry v Respektu dostala asi 5 nabídek něco vést. A nejdřív jsem je teda všechny postupně odmítala, jednu jsem tedy potom přijala, nějakou dobu jsem vedla jednu rubriku v Respektu a po nějaký době jsem s tím přestala, protože mi to vlastně jako nevyhovovalo. Takže já mám trošku vždycky takový rozpaky, jako kdyby pranýřovat česká média za to, že tam je nedostatek žen v médiích, ve vedení médií, protože já tu šanci jsem osobně dostala a jako nevyužila jsem ji, pak jsem ji teda využila, ale odešla jsem z nějakých jako komplikovaných důvodů. Jo? Takže já vlastně si uvědomuji, že ta situace není úplně ideální, ale z vlastních pozic je mi někdy trochu jako stydno to kritizovat, protože moje situace byla prostě jako velmi, velmi jiná v tomhle směru.
A když teda odhlídnete od té svojí zkušenosti, když samozřejmě je to ta zkušenost, která je pro nás nejsignifikantnější a podíváte se na ty příběhy, které možná znáte od svých kolegyň, tak byste se na to dívala jak?
Tak bych se na to dívala samozřejmě kriticky. Tam buď jsou příběhy mých kolegyň, anebo teďka máme k dispozici velmi výmluvný průzkum spolku Ženy v médiích, který vlastně zjišťoval situaci žen v médiích a z toho průzkumu vyplývá velká řada jako znepokojivých skutečností, ženy jsou třeba sexuálně obtěžované přímo v redakcích, což je vlastně šokující, protože já třeba jsem zažila obtěžování od respondentů nebo v nějakých jiných kontextech, ale nikdy ne od žádného svého kolegy. A tady v tom výzkumu třeba vyšla hodně vysoce tato čísla. A co bylo také šokující, že často ve veřejnoprávních médiích je na ženy pohlíženo ne úplně jako na novináře ve smyslu profesně, ale zejména jako ženy ve smyslu lidé, kteří budou mít děti v budoucnu. Takže můžu dát i různé příklady. Setkala jsem se situací, kdy jedna velmi talentovaná novinářka v Českém rozhlasu taky nebyla ani nabídnuta pozice zahraniční zpravodajky, protože se předpokládalo, že bude chtít mít rodinu. A oni se jí vlastně ani nezeptali, jak to teda skutečně má, což mezi námi je nezákonné, že jo? Takže ani nemohli, ale jako dalo se to prostě nějak zjistit. A už jenom ta skutečnost, že se očekávalo, že bude chtít mít rodinu, protože v určitém věku, tak ji rovnou bez jejího vědomí vyřadila vůbec z toho půlu lidí, který by mohli být uvažováni na nějakou pozici. A to vím, že se děje v řadě médií a vlastně je to společný jmenovatel novinařiny s mnoha dalšími profesemi, kdy ta penalizace mateřství, takzvaná, jak se tomu říká v sociologii, tak jako velmi výrazně dopadá i na novinářky. A nejenom v momentě, kdy ty děti skutečně mají, ale ještě jako kdyby dávno předtím, že se prostě jsou považovány za neperspektivní, protože někdy v budoucnu za rok, za dva, za pět let prostě ty děti budou mít.
Je to horší ve veřejnoprávních médiích, protože z toho, co já tak jako vnímám na trhu práce obecně, tak ve státním sektoru jsou tyhle věci o něco horší pro ženy než v soukromém. Tak mě vlastně zajímá, jestli je to podobný i v médiích.
Z toho výzkumu Spolku ženy v médiích vyplývá, že ano. A já bych řekla, že to do značné míry souvisí s velikostí těch institucí, s jejich takovou určitou zkostnatělostí, s tím, že jsou do značné míry ovlivňovány těmi radami jednotlivými, které zase jsou ovlivňovány politikou. Jde tam hodně o nějaký jako politický vliv, různě se tam intrikaří a podobně, jsou to jako velké instituce a já mám právě pocit, to je možná to, na co narážíte u té státní správy, že u těch jako velkých institucí, které se tak jako pomalu pohybují, je možná menší chuť na nějakou změnu, menší možnost tu změnu vůbec jako kdyby nějak prosadit, protože je to nějaká obrovská zavedená instituce, která existuje desítky let a řídí lidé, kteří tam také pracují desítky let, jo, a teď se to všechno jako skládá jedno s druhým, takže tam není úplně prostor na nějakou změnu, ale právě si myslím, že o to víc je to problém jak ve státních institucích, tak ve veřejnoprávních médiích, kde jinde by se měly nastavovat nějaké jako standardy a kde jinde by to mělo fungovat, než právě ve státní správě a v té mediální sféře, než právě ve veřejnoprávních médiích, které do značné míry, a pořád v to doufáme, jsou nějaké garanty kvality novinářské a standardů.
Tak u nás určitě do určitý míry pořád ano. Nicméně je to taky nějaký v tomhletom ohledu vlastně ustavitel těch pořádků, jo? Protože můžeme si říkat, když to jde tak v těch veřejnoprávních médiích, kterými si platíme vlastně z našich daní, což je takový argument, chápu, ale je to tak, tak proč bychom vlastně měli něco měnit v té soukromé sféře?
Ano, a koncesionářských poplatků a zároveň tam je samozřejmě vtipné i to, že veřejnoprávní média mají ze zákona povinnost reprezentovat určité skupiny obyvatel, samozřejmě specificky menšiny, což já neříkám, že ženy jsou menšina, ale oni mají vlastně v základu té vlastní funkce nějakou, že takovou tu proklínanou vyváženost, což je samozřejmě slovo, kterému se nevždy dobře rozumí, co to teda skutečně znamená, ale všechna média mají jeden základní úkol, kterým je reportovat o světě v jeho jako složitosti, komplexnosti a šíři, ne nějak zúženě. A tím pádem, pokud ta veřejnoprávní média jednak nemají zastoupeny ženy v nerůzných jako řídících tady funkcích a v jiných částech toho fungování, ale i se to potom týká toho obsahu, že jo, toho pokrytí, tak vlastně neplní svoji funkci úplně tak, jak by měly.
Což je zajímavý, protože ženy ten prostor nedostávají, za to se velmi často stane, nebo velmi často, je to občas hodně vidět, že prostor dostanou lidé, kteří jsou úplně jako bizarní, kteří věří různým konspiračním teoriím, nebo se neřídí výsledky výzkumu za posledních 50 let a ten mediální prostor prostě v těch veřejnoprávních médiích dostávají.
To je právě ta vyváženost, o které jsem mluvila. Tam jako někdy, že je ten známý jako výrok francouzského filozofa Sartra, že vyváženost není 5 minut Hitler, 5 minut Židi, když chcete podat zprávu o holokaustu. Ale bohužel ten tlak, a tím neomlouvám veřejnoprávní média, ale co zas vím, že z prostředí těch médií, tak zas potom ten tlak z té politické scény specificky je skutečně takový, že téměř se stopkami se měří, kolik prostoru dostali opoziční politici a političky a kolik prostoru dostali koaliční a kdo byl kde a podobně. A ještě jednu věc bych zmínila, že ta vyváženost u některých témat která by měla být teda, že nabídnete divákům různé pohledy na nějaké téma, je poměrně obtížná u určitých témat. Já dám třeba příklad, mě napadá třeba takzvaná Istanbulská úmluva, kde se opravdu velmi těžce hledá mezi těmi odpůrci někdo, kdo by ty svoje výhrady měl opravdu nějak podložené. Kdo by skutečně byl schopen civilizovaně formulovat, proč odmítá úmluvu proti násilí na ženách. A nebyl to někdo, kdo opakuje buď stokrát vyvrácená kliše, nebo stokrát vyvrácené nepravdy o té úmluvě, anebo jako čiré fantasmagorie, protože bohužel v té debatě se jako objevují jako naprosto šílené výmysly. A pak vlastně ta role se poměrně těžko naplňuje při opravdu, jako když vám velí teda jednak ta profesní etika, jednak i ten zákon teda ukázat nějaké různorodé názory na nějakou věc, tak se, já to vidím i jako na nás, jako na novinářích, teda z velmi jiného média, než je veřejnoprávní televize nebo rozhlas, ale někdy je opravdu obtížné najít rozumného odpůrce nějakého nebo rozumného člověka, který má jiný názor na nějaké téma a byla by s ním možná jako dobrá fundovaná diskuze.
Jo, to vlastně věřím, že tyhle ty názory tady nějak jako chybějí, protože to, co vlastně vidíme a pořád se o tom dokola nějak bavíme i v rámci médií, je, že ty názory se opravdu hodně polarizujou a ten prostředek, ze kterého my bychom, dejme tomu, mohli vzít nějaký dva lidi, kteří jsou na krajích toho prostředku a mají ten rozumný názor, tak se nám vlastně hrozně snižuje ten kopeček v tom Gaussově rozdělení. Mm. Takže jako věřím tomu, že vlastně není úplně kde brát v některých situacích.
No, pak samozřejmě jsou jako lidé, kteří jsou schopni poskytnout nějakou fundovanou analýzu, ale pak zase je problém v tom, že nepřijdou zajímaví zástupcům těch médií, že jo? Mm. Nebo jsou, jo, já vám dám konkrétní příklad. Já jsem byla 17. listopadu ve vysílání Českého rozhlasu na Národní třídě a konkrétně jsem tam byla pozvaná kvůli tomu, abych zhodnotila, jak se tedy po listopadu daří ženám. A já si fakt zakládám na tom, že vycházím z dat a z analýz, že všechno, co tvrdím, tak mám nějakým způsobem jako podloženo. To neznamená, že občas nesáhnu k nějakému trošku vyhrocenějšímu emocionálnímu argumentu, což si myslím, že je jenom přirozené, když je třeba řeč o tom, že se netrestá dostatečně násilí na dětech. Myslím, že někdo, kdo necítí emoce, tak jako ne, by se měl zamyslet nad jako svojí podstatou, ale zároveň opravdu pro mě je naprosto klíčová racionální, věcná, podložená diskuze o ženách. A když jsem z toho vysílání odcházela, tak mi jeden významný představitel Českého rozhlasu takovým schovývavým tónem, jakým člověk mluví s 5letým dítětem, řekl, že ať se z toho vyspím. A jsou samozřejmě různý možnosti, jak to myslel. Mohla jsem být nemocná, mohla jsem mít chřipku, mohla jsem být prostě přepracovaná, ale já jsem nic z toho nezmínila v tom vysílání. Já jsem byla normálně zdravá. Takže tam ani jsem se nestěžila na únavu nebo něco dalšího. Tam bylo prostě jako nevyhnutelný závěr, že to, z čeho jsem se měla vyspat, je můj daty a studiemi podložený pohled na postavení žen v Česku. Takže když potom se setkáváte s takovýma reakcemi, tak pak je samozřejmě otázka, jestli člověk má vůbec jako chuť do některých těch médií jako vůbec chodit, protože právě jednak je vystaven tomuto a jednak je vystaven tomu Sartrovskému, že je tam jako on a pak na druhé straně o Istanbulské úmluvě, zase když se k ní vrátím, tak je třeba senátorka Kovářová. A to je situace, která třeba já jsem právě jednou takto odmítla jít do Událostí komentářů, protože pro mě to není partner k diskuzi, já bych prostě musela se vůči ní jako vymezit opravdu velmi jako obsáhle, což není můj úplně prostor tam, já bych začala klást otázky jí místo moderátora či moderátorky, jo, že vlastně ten formát úplně jako téměř jako mám pocit velmi znemožňuje nějakou kvalitní, opravdu jako racionální diskuzi o těch tématech.
A pak samozřejmě osobní témata těch redaktorů a toho vedení, který vlastně znemožňují nějakou si neutralitu nebo aspoň neutrální přístup k tomu, že, protože prostě to jsou přece jasné věci. Jo? Tak takhle to prostě máme.
Ano. Na druhou stranu, já bych úplně jako nezavrhovala, že máme osobní nějaký vklad. Jako jsme i novináři a novinářky jsou jenom lidé a já taky vlastně otevřeně přiznávám, že já o sexuálním a domácím násilí píšu mimo jiné, protože s ním mám osobní zkušenost a mám do něj tedy unikátní vhled, který mi umožňuje mnohem lépe, než někdo, kdo tu zkušenost nemá, porozumět, zejména samozřejmě těm obětem. A porozumět tím následkům, které toto jednání má, ale zároveň si to uvědomuju a aktivně pracuji na tom, aby ta moje osobní zkušenost nebylo to hlavní v mojí práci. To hlavní je něco jiného, že? Jsou to nějaká fakta, data a podobně.
A to je právě ono, to, jak s tím člověk pracuje. Jo? Můžeme se bavit o tom, že třeba ten významný představitel rozhlasu nějak s tímhle pohledem jako nemusí souhlasit, není mu to vlastní, ale komentář, že se z toho máte vyspat, je prostě úplně jako mimo.
Ano.
Jakoukoliv profesionalitu.
Tam by se dalo namítnout, že já se možná vyspím. Ne, já se z toho samozřejmě nevyspím, protože bych se z toho musela dávno vyspat, ale tam jde namítnout, že spíš někdo jiný by se měl vyspat z vlastní iracionální neschopnosti vidět jako fakta. Jo? Tam mě vlastně dlouhodobě fascinuje na té debatě o ženách a o feminismu, že jako takový převládající pohled, že ty feministky a feministi jsou ti iracionální a hrozně jsou emocionální a pořád něco jako vykřikují a nic nemají podložené a celé je to o pocitech a tak. A moje zkušenost je, že to je velmi často přesně naopak. Že naopak právě lidé s tímto pohledem jsou si vědomí těchto námitek, takže o to víc dbají na to, aby všechno měli vyargumentováno, všechno měli podloženo, snaží se vystupovat maximálně věcně. A na druhé straně jsou právě lidé, kteří jako ječí, jsou plní emocí a nemají ty argumenty, ty protiargumenty vlastně podložené vůbec ničím. Takže ono by bylo fajn se spíš vyspat z vlastních předsudků a podívat se jako bez těch předsudků na data, která máme na stole. Hmm.
Na druhou stranu to ječení někdy funguje daleko líp než ty data.
Je to pravda, ale člověk opravdu, moje dlouholetá zkušenost je ta, že ta přísnost na ženy ve veřejném prostoru, které se projevují nějak právě jako v souladu s tím stereotypem, tak je opravdu mnohem větší než na ty muže. Můj argument samozřejmě je, že pokud někdo si myslí, že muži nejsou emocionální, ať si někdy pustí zasedání Poslanecké sněmovny a nepotřebuje fakt dlouho, stačí si pustit 5 minut projevu Tomia Okamury nebo Andreje Babiše a vidí dva hysterické jako labilní lidi, kteří jako vykřikují nekoherentní věty. Ale ta logika občas opravdu je ta, že žena, která zvýší hlas, která nějak důrazněji a jako argumentuje, tak se právě vystavuje riziku, že na první dobrou bude, jako nebude vlastně slyšen ten její hlas a bude prostě se soustředit na pozornost na to, že je teda emocionální.
Takže
je to taková lose, je to lose-lose, jo? Že vlastně, když je člověk chladný a věcný a jako přísně racionální, tak působí trochu třeba roboticky. A když na druhou stranu je právě jako vloží do toho nějaké emoce, tak zase se vystavuje riziku, že bude označen za příliš emocionálního.
Je to tak. Když se podíváme ještě na další takovou oblast, která ten vlastně obraz a to, jak se přistupuje k ženám, nějakým způsobem ovlivňuje, tak je to vzhled. Jakou roli to podle vás hraje, ať už v novinařině, anebo obecně?
Úplně zásadní. Ten bohužel stále převládající pohled je, a teď já samozřejmě budu do určité míry generalizovat. Já mám taky dlouhodobě problém s tím, že já někdy jako v podcastu nebo někdy v nějakém vystoupení něco řeknu, upozorním, že do značné míry generalizuju, pak z toho někdo vybere jako kdyby jednu větu a pod tím postem je 450 komentářů o tom, jak jako skandálně generalizuji. Ale to jsou prostě sociální sítě, to se nedá nic dělat. Takže budu do značné míry generalizovat, ale vidíme dnes a denně v mnoha ohledech lidského fungování, že ve vztazích, ale i jako profesně, že u žen mnohem více než u mužů je jejich hodnota odvíjena od toho, jak vypadají, od jejich vzhledu. A je to právě vidět i v tom profesním kontextu. A já to myslím zejména třeba tu osobní zkušenost mám zejména s tím, že já kdybych si dala takový koláč všech reakcí, které jsem kdy dostala na svoji práci a měla bych tam takové ty výseky, tak si myslím, že třeba tak jako 75% těch reakcí je k mému vzhledu. Ať už pochvalně, anebo negativně. Takže buď mi někdo píše, že jsem krásná, ale úplně blbá, anebo mi někdo napíše, že jsem úplně strašně hnusná a že v životě mě nikdo nemohl obtěžovat a že jsem si to celý vymyslela a že nechápou, proč píšu o sexuálním obtěžování a násilí, protože cituji, tuhle by nemohl znásilnit ani slepý. Konec citátu. A to znamená, že když se to vlastně jako podíváte, tak vlastně ty lidi nehodnotí obsah vaší práce. To znamená, že by si vzali ten text a řekli, ve třetím odstavci je překlep, v pátém odstavci je chybně použitý argument, má tam málo respondentů, cituje špatně tuhle tu studii. Ne, to většinou ten obsah jako komentují nějakí lidé, ale naprostá většina se týká toho, co jsem měla na sobě, jaké mám vlasy, jaké mám oči, jak je tvar mého těla. Jo, což si taky málo kdo jako uvědomuje, jak vlastně co je, jak nepříjemné je působit v českém veřejném prostoru, když vás někdo neustále analyzuje, jak vypadáte. Jako opravdu neustále. A do opravdu nejmenších detailů, jo, že se prostě najednou si přečte, že někdo rozebírá, jakou máte pleť, jaký jste měla nehty, co jste měla na sobě, jestli vám to slušilo, neslušilo, jestli jste měla vyžehlený kalhoty. A to je prostě aspekt, který mám pocit, že muži velmi často si fakt neuvědomují, co to znamená v tomhletom žít. A na první pohled to vypadá banálně, tak si říkám, no tak nad tím mávnete rukou. Ale já v tom veřejném prostoru nejsem od toho, abych měla vyžehlené kalhoty. Já v tom veřejném prostoru jsem od toho, že tam vnáším nějaké myšlenky a funguji jako novinářka. To znamená, že vlastně mě je neustále připomínáno, že ten obsah té mojí práce je to méně důležité, že to důležité je, jak u toho vypadám, u psaní těch textů a případně vlastně u toho prezentování. A mám pocit, že toto se děje prostě mnoha ženám v mnoha profesích. Jako posloucháte, jak právničky přijdou k soudu a první komentář je na to, jakou mají sukni, lékařky, vědkyně. Vlastně je to prostě něco, co s tím ženy se vlastně setkávají jako dnes a denně a právě mám pocit v tom profesním kontextu je to opravdu jako důležité téma, protože to znova tím, že nám jako připomíná, že vlastně tam nejsou od toho, aby si něco mysleli, aby dělali nějakou práci, ale jsou tam jako vlastně trochu od toho, aby byly především vlastně krásné, aby tam jako zdobily. Což nic proti tomu, že jsou ženy krásné, to je taky časté zmatení, jo? Že když se člověk proti tomuhle ohradí, tak vlastně říká, že všechny máme chodit v pytli a nemáme mít make-up. Ne, tam jde o důležitost, jakou klademe na ty jednotlivé aspekty. Já jsem především novinářka a když mě někdo pochválí moje veřejné vystupování a nemusí ani chválit, může mít třeba nějaký výhrady vůči tomu nebo k mému textu. A až ve druhém řádu mi vkusně a slušně se vyjádří k tomu, jak vypadám, tak jsem to ochotná akceptovat, ale ne v tom opačném pořadí.
Co se s tímhletím dá vlastně dělat? Jak na to člověk může reagovat? Máte něco, co se vám osvědčilo?
Já musím říct, že vlastně je to jako neustálý proces, že se pořád učím, jak s tímhle, jak na toto reagovat. Myslím, že jedna velká část toho celého jsou obecně sociální sítě, kde já s tím jako dlouhodobě mám problém. Já mám takový jako love-hate relationship se sítěmi, že na jednu stranu mě to ohromně baví tam být, dává mi to spoustu podnětů, spoustu námětů prostě na přemýšlení, baví mě humor, který se tam často tak jako organicky vzniká, člověk to může téměř jako pozorovat v přímém přenosu. A na straně druhé právě ve zvýšené míře se tam vyskytují jako reakce tohohle typu, až samozřejmě nějaké úplně extrémní typu výhrušky nebo opravdu jako vulgární nadávky. A já vlastně postupně hledám cestu, jak na to. A hodně vlastně se proměňuje ta moje metoda, jak vlastně na to reagovat. A teď jsem v takové jako fázi, takové přísné, že vlastně jsem dala do pozadí to, že jsem jako veřejná osoba a na prvním místě je můj jako moje duševní zdraví. A pokud mi v tom mým prostoru na těch sítích někdo jenom jako trochu vadí, tak já prostě ty lidi blokuju. Já odmítám se jako potýkat s někým, kdo mi píše třeba 30 komentářů pod post, byť by je napsal třeba slušně. A to znamená, že já si stanovuju pravidla. Já jsem ten, kdo určuje, kdo bude u mě na zdi a kdo nebude. A já jsem ten, kdo Kdo si to právě určuje? A v momentě, kdy mi tam prostě bude někdo opakovaně psát pod moje texty, že by mě rád viděl v plavkách, nebo proč jsem ještě nedala fotku, jak na joze svičím v legínách. A jo, je to vulgární? Není. Je to obtěžující? Ano. Já jsem ten, kdo určuje, co je obtěžující. Takže já jsem v tomhletom vlastně jako by velmi, velmi přísná. A jako v obecné rovině si myslím, že se nedá dělat nic jiného, než jenom jako být urputný v tom, že přestože vám teda někdo pořád říká, že buď jste krásná a hloupá, anebo úplně strašně hnusná, tlustá, stará, měla byste se někam zahrabat a zabalit se do pytle, tak vlastně vy nereagujete ani na jednu z těch reakcí a dál pokročujete v tom, co je pro vás důležité. To znamená, dál jste v tom veřejném prostoru a dál si něco myslíte. A to si myslím, že je nejlepší odpověď těmhle lidem. Při jim vadí, že si něco myslíte. Proto vám to píšou.
To jsou ty sociální sítě. A když se to stane offline, když vám to řekne, já nevím, respondent nebo politik, kolega, tak...
Tak... Tam záleží strašně na té formě, jo. Když vám někdo řekne ve sněmovně, když děláte s někým rozhovor, je Silvie, vám to dneska sluší, bezva, děkuju. A pak děláme rozhovor a nic dalšího se nestane, tak jako v pohodě, jo. Když to nepřekročí nějakou hranici, já mám pocit, že třeba specificky u tohle tématu je tak jako velké zmatení nad tím, že ty hranice vlastně nejsou jako univerzálně dané, že tu hranici má každý někde jinde. A různí lidé reagují různě a každý si to vlastně stanovuje sám. Takže když jako padne, a mimochodem ještě bych zmínila, že třeba u nás v Respektu je úplně běžný, že se lidem si navzájem skládáme komplimenty. A není to tady jenom vůči ženám, já naprosto běžně říkám svým kolegům, že jim to sluší, že si koupili novou bundu. Prostě je to není jako jenom něco, co se exkluzivně děje od mužů jako k ženám. Někomu pochválit, že mu to sluší, nebo že voní, a nebo že nevím, jo, je úplně běžná součást mezilidských vztahů a naprosto to nemusí překročit nějaké hranice vkusu a natož, aby to bylo nějak jako vlastně sexualizované. Tak o to vlastně jde. No. A když to samozřejmě překročí potom nějaký hranice, tak tam je jako nutný se ozvat. Byť je to teda jako nepříjemný samozřejmě, ale prostě nutný si tu hranici nastavit, protože člověk, když si tu hranici nenastaví, tak pak odchází s takovým nepříjemným pocitem, že jako kdyby obětoval kus svojí nějaké integrity kvůli třeba dobrému vztahu s nějakým ministrem. Já samozřejmě potřebuji, aby on se mnou mluvil do toho textu. Ale zároveň já se nenechám si říkat věci, které jsou pro mě nepřijatelné, jenom proto, aby mi dal rozhovor. Já prostě si tu hranici musím jako nastavit.
Což si dokážu představit, že někdy může být docela těžký a chtít spoustu odvahy.
Naprosto. A zejména pokud je to třeba, já si samozřejmě uvědomuji, že novinářka z mainstreamového, byť my jsme takový trošku jako zvláštní mainstream, že jsme takový na okraji, že my nejsme až tak úplně jako obří, ale jako novinářka s určitou už kariérou za sebou a z nějakého zavedeného média je samozřejmě něco úplně jiného, než když za stejným třeba politikem přijde začínající redaktorka nějakých jako malejch novin nebo někdo dopravy nemá tu zkušenost. Je to velmi záleží právě na té pozici a neříkám to jako univerzální návod a uvědomu si moc dobře, že to není jako snadné se proti takovému chování vymezit, ale právě proto o tom musíme o to víc mluvit, aby konečně ta odpovědnost za to chování nebyla na těch lidech, ke kterým to směřuje, ale na těch, od kterých to vychází, aby si prostě uvědomili, jak mají mluvit. Aby si prostě 55-letý politik uvědomil, že když mu přijde do kanceláře 20-letá LFka z novin, že je určitý způsob, jak s ním má mluvit.
No, ale na to potom narážíme zase zpátky v tom veřejném prostoru, že to se potom ozývají ty hlasy, že musí být hyperkorektní a že tohle přece je úplně strašný a že už nemůžou udělat ani vtip.
Co na to říct a neopakovat se? Já ráda zmiňuji, mám to i v té knize, že jako ta otázka může potom zmínit, myslíte si, že Stanislav Gut Jarkovský byl hyperkorektní? Protože Stanislav Gut Jarkovský, známý, tedy oslavovaný odborník na etiketu, kdyby viděl, jak se někteří muži dnes chovají k ženám, tak by dostal mrtvici a infarkt kombinovaně, protože to naprosto neodpovídá tomu, co on doporučoval ve své etiketě. Takže pokud je někdo v panice, že se dnes, a zároveň to je pozoruhodné, jsou to velmi často lidé, kteří hrozně vzpomínají na ten starý dobrý svět, že? Ta hyperkorektnost a ten starý dobrý svět. Tak bezva, tak je úplně jednoduchý je se podívat, jak to fungovalo v tom starém dobrém světě. Přečíst si Guta Jarkovského, jeho návod, jak se muži mají chovat k ženám. A řídit se prostě podle toho. A ta představa, že někdo považuje za hyperkorektní jako požadavek žen, že na nás, že nechceme, aby na nás někdo sahal bez dovolení a nechceme, aby na nás někdo pokřikoval vulgárně a nechceme, aby nás třeba někdo znásilňoval, tak to je samozřejmě úplně absurdní. To jako opravdu... Někdy fakt jako udivuje... Jaké základy vlastně je potřeba pořád dokola vysvětlovat. Že jo, teďka jsem si to uvědomila, když jsem mluvila o té redefinici znásilnění a já o tom píšu už jako dlouho, takže nad tím samozřejmě přemýšlím jako velmi dlouho, ale najednou mě jako přepadla taková myšlenka, že my až v roce 2024 jsme dospěli k tomu, že máme v zákoně kodifikováno, že sex má být se souhlasem těch lidí, jo? Že to musí být se souhlasem. Že jenom to, že někdo nesouhlasí, že to je špatně a nemusí u toho boxovat a nemusí u toho jako křičet a škrábat toho člověka. Stačí, že řekne ne, já to nechci. A to jsme si řekli v roce 2024. Tak vlastně spousta těch jako věcí, které tady takhle složitě vybojováváme, někdy si říkám, že je tak jako zjevná a jasná, ale mnoha lidem zjevně jasná není a je potřeba to znova a znova opakovat. Takže ale úplně jednoduchá rada, kdo se děsí hyperkorektnosti a kam ta doba spěje, doporučuji vyhledat knihu Etikety od Stanislava Guta Jarkovského rok 1910, zalistovat si v ní a řídit se podle ní. A myslím, že bude úplně v sajku.
Spokojený. Čím to je, že tu situaci tady máme takovou špatnou? Jo, to není jenom vlastně teď ta novelizace zákona o znásilnění, ale je to vlastně gender pay gap, je to počet žen v parlamentu a vůbec ve vládě, je to situace na trhu práce, kdy jsou ženy pořád jako diskriminovaný. Jak to?
Já tady teďka můžu mluvit asi 3 hodiny a de facto bych mohla převyprávět celou svoji knihu. Ale já si myslím, že to je jako kombinace několika zásadních důvodů a kdybych měla vypíchnout jeden nebo dva, tak je to nějaký jako historický kontext. A ten historický kontext vlastně je ten, že po revoluci se do vedoucích funkcí té země dostali lidé z předlistopadového disentu a pro tyto téma nebylo důležité a vlastně sdíleli se zbytkem společnosti určitý odpor k tomu, jak tu rovnoprávnost mužů a žen prezentovali komunisti. A odnesli si vlastně do těch 90. a dalších let a prezentovali to také tak, takový jako kdyby dojem, že všech možných věcí, které bylo možné dosáhnout, tak už bylo dávno dosaženo, plus určitý odpor ke všemu, co jako trošku zavánělo tou rovnoprávností, protože v české společnosti je velmi, zejména u těch starších generací, já myslím, že u těch mladších už je to trošku jinak, ale u těch starších generací je velmi rozšířen názor, že právě jako státní různé politiky, které zaváděli komunisté, tak byly feministické. A já ve své knize vlastně ukazuju, že to je naprostý nesmysl. Komunisté feminismus považovali za buržoazní pavědu, rušili vlastně všechny prvorepublikové ženské spolky a sice zavedli určité důležité změny, třeba reformu rodinného práva a zejména tedy velmi posunuli jako zaměstnanost žen, ale nikdy to nedělali, to tam velmi jako pečlivě dokumentuju, nikdy to nedělali kvůli těm ženám samotným. Vždycky měli nějaké jiné motivy. Typicky zaměstnanost žen byla prostě motivována tím, že po druhé světové válce v Československu chyběly jako miliony lidí kvůli odsunu sudeckých Němců a kvůli jako obětem války. To znamená, že je vždycky potřeba se na to dívat v tomto směru a po revoluci se stalo to, že lidé, kteří tu zemi jako nově vlastně reformovali a budovali, tak to téma nepovažovali za důležité. A to s námi bohužel se táhne i těch 35 let po revoluci, byť se to teda dost si mění. Ale to, že prostě feministický pohled na svět nebo obecně ta genderová témata stále stojí stranou debatě o trhu práce, debatě o státním rozpočtu, debatě právě o trestním právu, debatě o antidiskriminačním zákonu, jako x dalších, ne, milionů prostě témat, tak pořád je z toho jako kdyby vyčleněno tenhle ten pohled, tak si myslím, že je to stále do značné míry způsobené jako velmi široce rozšířeným přesvědčením, že ten problém buď neexistuje, to je velmi častý, nebo a je případně vymyšlen různými jako aktivistkami a aktivisty, a nebo že není to tak jako hrozné a případně v té jako úplně jako příšerné variantě vám někdo začne předhazovat Saudskou Arábii a že jakože my ženy přece si nemáme na co stěžovat, protože na tom nejsme tak jako ženy v Saudské Arábii, což je samozřejmě úplně absurdní argument. Ale řekla bych, že prostě to je kombinace vlastně těch důvodů. To je nějaké historické dědictví a je to fakt, že elity intelektuální a politické, které vlastně budovaly tu polistopadovou společnost, nikdy neměly to téma za důležité. A to se opravdu zásadně ovlivnilo nejenom kam ta společnost jako obecně jako směřuje ve smyslu zákonů, ale i potom smýšlení jako lidí, což já dokumentuju v té knize jedním takovým průzkumem, kdy se vlastně dívali sociologové na kdy rozdělili jako lidi do tří takových kategorií podle toho, jak chápou ten polistopadový vývoj a byli to takzvaní pozitivní, kritičtí a střed. A pozitivní byli, kteří hodnotili jako dobře polistopadový vývoj, kritičtí, kteří jsou nespokojení a střed je někde mezi. A tyhle tři skupiny se rozcházejí ve velkým počtu témat. Mají strašně moc různých názorů na různé věci. Jedna věc, která je spojovala všechny ty tři skupiny, byl silný názor, že genderové otázky jsou úplně banální a nedůležitý. A to je jako napříč tou společností. Takže máme jako spojené nádoby. V politice to nerezonuje, protože to nerezonuje ve společnosti a ve společnosti to nerezonuje, protože ta politika to nezvedá. Ale zároveň ráda bych fakt zmínila, že mám pocit jako intenzivní, že se to fakt mění. Že je to třeba dobře vidět třeba na té redefinici nebo na spoustě jiných vlastně témat, že se opravdu jako začíná pomalinku to téma opravdu posouvat jako do toho mainstreamu politického i společenského.
Mění se to, posouvá se to a to je něco, co je úplně skvělý. Na druhé straně nám tady vznikají jako nový situace a nový tlaky, a protože teď jsem třeba viděla výzkum v Guardianu, který říká, že mezi mladejma Britama a mladejma Američanama ve smyslu USA, že vlastně tyhle ty témata jdou na popularitě dolů, že je to nějak méně zajímá, než to zajímá mileniály, nebo dokonce dneska už i boomery, že velmi inklinují k lidem, jako je Andrew Tate, k těmhletěm jako různým incelům a k těmhletěm skupinám, které nějak aktivně nenávidí ženy.
Posloucháte podcast společnosti Plaxi, dříve Sodexo Benefity, největšího poskytovatele firemních benefitů v České republice.
To je bohužel, když to dáme do té historického kontextu, tak já to nechci nějak snižovat, ale je to vlastně jako průvodní jev těch změn. Po každé velké společenské změně a to, co se stalo s ženama za posledních 150 let, je podle názoru mnohých největší společenská změna v dějinách lidstva. To je dobrý si jako uvědomit, jo? Že samozřejmě spousta změn, které se týkaly nějakých tříd společenských, demokratické zřízení versus monarchie, tohle všechno byly ohromné změny, ale tahle ta změna jde opravdu do jako nějakých základů lidských vztahů. Promítá se do rodiny, promítá se jako do otázky dětí. Je to opravdu jako zásadní změna. Tak každá společenská změna tohodle typu vyvolává ten backlash nebo nějaký jako odpor. A pojďme si říct, že když považuji ženy za podřadné bytosti a od rána do večera vidím důkazy, že ženy nejsou podřadné bytosti, že dokonce jsou v mnoha směrech lepší než já jako muž, tak to může nevyhnutelně vést k určité frustraci. A ta frustrace se může jako projevovat nejrůznějšími způsoby. A bohužel u části třeba mladých mužů se projevuje právě tím, že si myslí, že ta odpověď na tu novou sílu žen je ne podívat se na ně nově a zamyslet se nad tím, jak funguji já jako muž a jak bych se třeba já mohl změnit, abych měl dobrý vztahy s ženama. Ale ta metoda je, pojďme se vrátit k tomu, co tady fungovalo tisíce let a pojďme ty ženy, které najednou si tak dovolujou, vrátit zpátky do té krabice a vzít jim vlastně to, čeho dosáhli za těch 150 let. A to je prostě jako jedna z reakcí, kterou právě vidíme. Já dám konkrétní příklad. Třeba v Maďarsku, orbánovském, se velmi vážně nedávno debatovalo o tom, že je příliš mnoho žen na vysokých školách a že by se to prostě mělo omezit. Že jako, že jich tam moc, že to stojí nějaké peníze a oni pak stejně jako, oni potom vlastně dělají ty kariéry, nemají ty děti a místo toho, aby ten stát přemýšlel nad tím, jak ženám umožnit, aby měli jak děti, tak jako nějakým způsobem u toho pracovat a měli to vzdělání a měli prostě zajímavou práci, tak sáhli potom stokrát vyzkoušené metodě, kterou znova, když se vrátím k té historii, opravdu vidíme jako znova a znova a znova, že ta cesta není na tu novou situaci nějak jako reagovat a ty ženy prostě brát jako plnokrevný bytosti, ale vrátit je na jejich místo, takzvaně. A to, když si poslechnete toho Tejta, nebo tady ty hrdiny manosféry takzvané, tak oni to vyloženě i říkají. Ženský patří tam a tam a patří tam, kde já jim řeknu, že mají být, ne kde oni si sami určí. A cesta k tomu je prostě násilí a ponižování a manipulace a spousta dalších věcí a je to samozřejmě velmi, velmi nebezpečný trend, ale zároveň bych k tomu dodala to B, že je nutné, ale v tom případě opravdu se znova ještě zaměřit na mladé muže a podívat se na to, co potřebují, začít s nima pracovat, začít prostě víc ještě přemýšlet nad tím, jak bychom prostě mohli předcházet tomu, aby se z nich nestávali incelové. A ještě třetí věc, kterou bych zmínila, je, že velmi často se právě říká, že tohle je výsledek jako feminismu. A já s tím velmi nesouhlasím. Naopak, když se vlastně podíváme na to, o co usiluje feminismus, tak feminismus naopak usiluje o to, aby i na muže se pohlíželo jako na komplexní bytosti, které mají nárok na to mít emoce a o jejich duševní zdraví se máme starat a kteří by se měli prostě svobodně jako volit si svoji nějakou cestu bez toho, aniž by někdo říkal, že se chovají nějak nepřirozeně. To znamená, že to není tak, že mladý muže jako komplikuje jim ten život feminismus. Mladým mužům komplikuje přetrvávající jako patriarchát, když to řeknu takhle velmi ve zkratce, byť můžeme se samozřejmě bavit o tom, jestli jsme patriarchální společnosti, ale ty incelové jsou většinou mladí muži, kterým jiní muži je ponižují a nadávají jim a říkají jim, že jsou baby, protože jako, nevím, nemají 2 metry a neposilují s činkama. To znamená, to jsou velmi často muži, jejichž frustrace vyplývá z toho, že jim okolí říká, že jako kdyby nenaplňují ideál nějaké tradiční maskulinity. A jsou vychováni v tom, že mají nárok na ženy, že každá žena, když se k ní budou jenom trošku slušně chovat, tak jim musí padnout do náruče. A pak jsou strašně překvapení, že ženy jim nepadají do náruče, protože ženy jsou vzdělané a mají svoje životy a mají svoje příjmy. A už prostě není rok 1930, je rok 2024 a ženy jsou prostě jako se chovají jinak. Jo? Takže je to taková prostě, já jsem moc dlouhá s tou vědomu, že je to taková prostě jako síť mnoha vlivů. A je ale samozřejmě úplně závěr, je nutný to brát vážně a věnovat se tomu, neříknout si, jo, to z toho vyrostou. Takhle bych to úplně jako neodmávla.
Je potřeba se toho bát? Je to něco, co fakt jako reálně hrozí, že nás vrátí třeba o 100 let zpátky?
Ano, já osobně se toho bojím. Já jsem nedávno byla v nějaké debatě, kde byli právě nějací lidé, kteří říkali, oni z toho vyrostou. Jako v 15-16 se formuje naše osobnost a my se skládáme z nějakých jako určujících a formujících zážitků a pokud v momentě, kdy se formuje naše osobnost, ta naše osobnost se sformuje do podoby jako mizoginie, opravdu jako čiré mizoginie a do podoby názoru, že ženy mají držet hubu a jako maximálně vařit v kuchyni, tak ta představa, že najednou za 10 let ten člověk se z toho nějak zázračně probudí, tak si myslím, že je úplně mylná. A navíc si myslím, že jako dost lidí podceňuje příklad jako dalším lidem, ten kluk může dávat příklad svému mladšímu bráchovi, vidějí to nakonec i ty holky, které jsou jako kolem, jo, vidějí to prostě spousta dalších lidí, to je spousta těch mladých kluků, má Instagram, má prostě, komentujou věci a právě to si myslím, že je jedna z fascinujících těch kontrastů, když si člověk otevře nějakou debatu pod nějakým úplně nevinným postem a čte tam jeden komentář za druhým a to je úplně čirá mizoginie. Pak o tom někde mluvíte a někdo vám říká, to není možný, to už se dávno dneska neděje. No děje a máme o tom každý den vlastně jako důkazy. Takže já osobně jsem z tohohle trendu jako velmi znepokojená a mám z něho velký obavy.
Já vlastně taky. Hodně často slýchám od kamarádek, který buď učí na školách, ať už jsou to střední nebo základní, anebo tam dělají třeba školní psychologii, že se to děje, že opravdu tam tenhle ten problém konkrétně s Andrew Tatem je, potom taky Peterson je taky jako velmi populární. A že je hrozně těžký o tom s těma studentama mluvit. Mm-hmm. Že oni o tom nechtějí mluvit, zvlášť když jste žena, když jste učitelka nebo jste ta školní psycholožka, tak vlastně jste někdo jako podřadnej, kdo s kým oni se bavit nebudou. A ty muži to téma nezvedají, protože nemají tu potřebu. Mm-hmm.
Já to vím vlastně taky, mám tu osobní zkušenost, protože já jsem o Andrew Tateovi několikrát psala a tam je jako pozoruhodný, že pokaždé, když o něm napíšu, tak mi přistanou v mailu e-maily právě od jeho fanoušků, které jsou napsané velmi špatnou češtinou. Já se teda musím jako velmi ovládat, abych je nerozebral na součástky ty kluky, protože to je jako opravdu jako napsaný špatně, ale já s nima jako samozřejmě diskutuju. No ale to už je přesně to jádro toho problému. Pokud prostě 15letý kluk už nechce mluvit se školní psycholožkou, protože to je ženská, tak to už vidíme jako jasně ten problém. A znova se teda mimochodem, to jste mi připomněla, vracíme k tomu, že aby ta jako společnost se opravdu změnila, tak je potřeba, aby to téma nazvedaly jenom ženy, jakože to je náš, tady mezi sebou si to řekneme, je to náš ženský problém, ale aby se do toho vložili muži. Tam jako není jiná možnost. Prostě není jiná možnost. Tam ta změna společenská nenastane, pokud ten vzkaz, že je potřeba se všemi těmito otázkami něco dělat, nedoputuje k mužům.
Zároveň já tuhletu podporu ze strany mužů cítím velmi málo. Hmm. Jo, ze svých zkušeností prostě málo, který to zvedne. Někdy se to zvedá, protože to prostě vypadá dobře třeba na sítích, ale ta realita jako zatím úplně není. A zároveň, ale vidíme takovej zajímavý jev, a vy jste o tom mluvila teď v podcastu Balance a mě to zaujalo, protože já vlastně tohle vnímám nějak jako dost podobně, že ženy, který si hledají muže, a ať už jsou, já nevím, okolo 25, po 30 a tak, tak si vědomě často vyberou, že prostě zůstanou sami aspoň nějakou dobu, než aby prostě dělali nějaký jako fakt velký kompromisy nebo velký ústupky a z toho, jakým způsobem jsou ochotní žít. A když se podívám na rozvojový semináře a když se podívám do terapeutovny, jak to vypadá, jo, to jsou všechno místa, které jsou většinově obsazený ženama a ty muže tam prostě tolik vidět není.
Ano. A pak, teď jsem o tom psala text, proč muži násobně vedou v sebevraždách nad ženama. Jo, tady se vlastně, to je jeden z těch důvodů, o tom se mluví dlouhodobě, je několik, ale jeden, na kterým je shoda vlastně celosvětově, a je to tam mimochodem ve všech zemích světa, muži páchají více sebevražd než ženy. A jedna z věcí, na které je všeobecná shoda, je, že se o sebe prostě méně starají, jak už v tom čistě jako fyzickém smyslu, méně chodí na preventivní prohlídky a podobně, ale zejména si méně často a později říkají o pomoc. Takže já, když jsem tam prostě mluvila s různými odborníky, tak oni vlastně říkají, že zatímco ženy si řeknou už v nějakých jako prvních stádiích, kde to třeba napadne, ta sebevražda, nebo mají nějakou potíž. Zatímco muži velmi často si říkají, buď už těsně před tím pokusem, že už mají třeba vybrané místo a podobně, anebo po prvním neúspěšném pokusu, anebo si neřeknou o tu pomoc nikdy a místo toho se obrací třeba k alkoholu, hrají, že jo, hry, nevím, x nějakých dalších takových těch unikových vlastně strategií. Takže když se vlastně k tomu znova vrátíme, tak pro ty muže je klíčové, nejenom proto, aby měli lepší vztahy s ženama, aby vůbec měli nějaké vztahy s ženama, ale aby prostě celkově vůbec tady jako byli. Aby se začali starat o svoje vlastně duševní zdraví, abychom destigmatizovali prostě mentální onemocnění, abychom destigmatizovali psychiatrickou péči, abychom celkově odstranili pořád ještě takovou tu přetrvávající představu, že muž rovná se, nemůže projevovat vlastně víceméně žádné emoce s výjimkou vzteku. A tohle všechno je jako ohromná vlastně společenská změna, která potom pomůže i těm mužům, ale taky ženám. Jo? A tohle jsou třeba souvislosti, kterými přijde, že hodně lidí vlastně nevidí. Ale jako naprosto máte pravdu, že prostě ta práce na sobě a nějaká péče o sebe a rozvoj sebe, tak vidíme mnohem víc jako u žen. A právě tím, že odpadá ta nutnost jako mít muže, protože jsme ekonomicky nezávislé jako ženy dnes, tak jako významně potom ohrožuje vůbec jako možnost těch vztahů, protože ty ženy přesně, jak říkáte, jak jsem to říkala i v tom balancu, tak některé ženy si prostě vyhodnotí, že jako budou radši sami, protože proč by, je to pro ně jako schudnější varianta.
Říkám si, že to budeme mít takové jako vlastně smutný závěr týhle sekce.
Pojďme jako dát něco veselého.
Ano, pojďme dát ještě něco pozitivnějšího. A možná pojďme k vám.
Vy jste se vlastně ptala na tu podporu těch mužů, tak jenom teď si uvažuji, že jsem vlastně neodpověděla na otázku. Já právě jedna z věcí, kterou mě dělá ohromnou radost z té knihy, je, že mi píše opravdu hodně mužů. Že si tu knihu přečetli a že byla pro ně cena, že chápou, o čem je řeč konečně a že vidí, jak je to důležité a že je potřeba s tím něco dělat. A shodou okolností teďka před několika dny ještě takový zlom pro mě nastal, když tu knihu přečetl a pochválil katolický kněz, což jsem si nemyslela, že něco takového je vůbec jako možné, ale je to teda známý liberál, je to pan Benedikt Mohelník, ale stejně, to prostě dominikán, ale stejně, prostě to je kniha, která jako je samozřejmě kritická k nejrůznějším náboženským organizacím, specificky ke katolické církvi, takže jsem ocenila, že se to přečetl a vlastně mám pocit, ta pozitivní linka, co bych chtěla říct, že vidím stále více mužů, který si uvědomují, že je potřeba to téma zvednout. A nakonec, i když se znova vrátím třeba k té redefinici, tak ta byla dojednaná díky jako političkám napříč politickým spektrem, ale klíčové bylo, že to nakonec podpořil ministr spravedlnosti Blažek a další politici. Takže jako vidíme posun. Určitě vidíme jako významný posun.
To je dobře. Tak snad ho žádný příznivci Andrew Tate nezvrátí.
Nenecháme je.
Nenecháme. Celbo, vy jste věděla vždycky, že se budete věnovat genderu a rovným příležitostem, nebo jak vám tohle téma vlastně přišlo?
Nikoliv. Já jsem v té knize vlastně na sebe prozrazuju, že jsem opakovala v určitým fázi svého života úplně všechna kliše a předsudky, které lidi mají o feminismu. A přestože jako intuitivně jsem byla feministka asi od 7 let, protože mi prostě vadilo rozdílné zacházení, který jsem viděla na sobě a na jako směrem ke klukům. To jsem prostě viděla jako velmi od útlého dětství. Ale ta cesta k tomu, že jsem o tom prostě začala psát, byla poměrně jako dlouhá, protože já jsem vlastně musela taky porazit ten svůj vlastní předsudek a to vlastní přesvědčení, které bylo vlastně velmi podobné jako přesvědčení lidí, o kterých jsem mluvila před chvílí, že vlastně všechno je vyřešeno, všichni jsme svobodní a není co řešit a všechno jsou to výmysly a nesmysly. A takže mi to chvilku trvalo, nějak jsem se k tomu propracovala, nakonec jsem se k tomu propracovala a už jsem tam.
Je něco, co se pořád musíte učit?
To je strašně zajímavá otázka. Já si myslím, že vlastně ano. A je to způsobeno povahou práce, kterou dělám. Protože média, jak známo, jsou v poměrně náročné fázi své historie. A aby přežila, tak se vlastně musí neustále vyvíjet a neustále se přizpůsobovat té nové situaci a neustále se posouvat dopředu. To znamená, že já se musím vlastně pořád učit nové nějaké techniky, nový způsob psaní, jak psát ještě zajímavěji, jak psát tak, aby si to lidi opravdu, jako, aby si to přečetli lidi, kterým je 20, abych zaujala na sítích, že teď jsme si dělali trošku legraci, že nás prostě nevyhnutelně čeká, že začneme tancovat na TikToku jako Alena Schillerová, protože prostě my potřebujeme mladý publikum a myslím si, že děláme spoustu zajímavých věcí pro mladý publikum, ale je tam samozřejmě jistá hrůza z toho, že se člověk ztrapní, že jo, protože už jako je mu 100 000 let, ale jako ta nutnost tam je, protože když se jsme opravdu jak nějaký jako evoluční druh na pokraji vyhnutí a pokud prostě nezměníme, já nevím, tvar svého zobáku, abychom mohli lépe něco, tak prostě fakt nepřežijeme. Takže vlastně já se vlastně neustále učím, já bych možná to řekla takhle, já se učím přijmout, že změna je neustálá, že vlastně ta profese nikdy se neusadí nějak a řeknu si, tak tohle už budu dělat do důchodu. To se prostě nestane. Jo? Tam je vlastně neustálý pohyb, neustálý přemýšlení o tom, jak to dělat ještě líp, jinak, nově, zábavněji, seriózněji, jo, vlastně neustálý vlastně pohyb. Jsme jak žraloci, kteří, to je dobrý, jsme jak žraloci, kteří nikdy nemůžou se zastavit v pohybu, jinak by zemřeli.
Takže pořád plavete.
Pořád plaveme. Hmm. Někdy tak trošku jako, je to tak jako, jsme u toho udýchaný, ale prostě plaveme.
Tak to se těším, až vás uvidím tancovat na TikToku. Já TikTok nemám.
Teď jsem si naběhla. Ale pozor, já jsem jako dospívající, jako malá holka dělala balet. Mm-hmm. Takže já celkem jako úplně, jako, když jsem mývala talent a dokonce jsem jako malá, jsem toužila potom být baletkou. Mm-hmm. A dokonce jsem se hlásila na taneční konzervatoř. Ale vzhledem k tomu, že už v těch 11 nebo 12, když jsem se tam hlásila, jsem měla větší prsa než celá hodnotící komise té konzervatoře, tak bylo jasné, že nemohu se svým tvarem těla, který mi neustálešní čtenáři připomínají, jaký mám ten tvar těla, že s touhle výbavou opravdu jako nemůžu být profesionální tanečnice, ale jako tancuju moc ráda, takže možná na to jednou přijde.
Třeba se jednou dočkáme i prsatých baletek.
Přesně.
Je něco, na co jste v poslední době změnila názor?
Taky zajímavá otázka. Já jsem, to souvisí trošku s tím, jak jsme si povídali, než jsme začali natáčet. Já jsem poslední dobou hodně podléhala opravdu jako téměř panice z toho, co se děje ve světě. Ženy přicházejí o reprodukční práva, vítězí šílení populisté s motorovými pilami v Argentině, hrozí znova Trump. V Americe v extrémních případech hrozí téměř občanská válka, NATO je v ohrožení, na hranicích máme téměř ruskou armádu, na Slovensku se děje to, co se děje, klimatická změna, prostě těch věcí je jako ke znepokojení je opravdu dlouhá řada. A jedna z věcí, na který jsem změnila názor, že jsem se rozhodla, že tomu nebudu podléhat a že pokaždé, když tu situaci budu analyzovat, tak si ji zasadím do nějakého opravdu širokého historického kontextu a uvědomím si, že podobných opravdu vážných krizí tady bylo moc a vždycky se to jako nějakým způsobem zvládlo. A když vám dám konkrétní příklad, tak když jsme se třeba bavili o tom riziku, že by zvítězil Donald Trump po druhé v prezidentských volbách ve Spojených státech a nějakým způsobem by třeba omezil účast Spojených států v NATO, tak je to samozřejmě velmi znepokojivá představa, tím to nějak jako nesnižuju, ale ten můj dnešní postoj nový je v tom, že si řekneme, tak to my to nějak zvládneme v té Evropě. My jsme prostě silný kontinent, jsme bohatý kontinent, jsme součást Evropské unie, jsme součást NATO a my se můžeme obejít bez té americké pomoci. Takže možná jsem změnila názor na to, jakým způsobem se stavět k těm krizím. Že je dobrý si prostě uvědomit, že všecko se dá nějak vyřešit a přežili jsme jako lidstvo, teď zním to jako fatálně, že jo, ale přežili jsme jako lidstvo výzvy velikého typu a přežijeme i ty dnešní. Klíčový je se nepřestat starat, nepřestat pečovat o reprodukční práva žen, nepřestat se starat o demokracii, bojovat s dezinformacema, bojovat s ruskýma trolama, připravit se případně na tu ruskou válku s Ruskem. To je jako reálná věc. My se na ní musíme prostě připravit. I když nepřijde, tak skvělý, ale musíme se na ní připravit. Promýšlet prostě klimatickou změnu. Tohle všechno si musíme jako udělat. A je to lepší, než jako panikařit, co se to děje.
To je vlastně takový docela optimistický závěr. No. Takže moje už úplně poslední otázka.
Vám, že jsem někoho pozbudila, aby se... Já vím, že to je snadný se hroutit. Ta doba opravdu není... A teď to nemyslím takovým tom právě takovým tom dezoláckém, že se doba jako mění, protože nějaký dítě někde se rozhodlo, že není on, ale ona. To vůbec není důvod, proč ta doba je náročná. Ta doba je náročná, protože prostě ve všech směrech, na mnoha frontách máme strašně moc krizí. A nezdá se, že by se to měnilo k lepšímu ten svět. To si myslím, že je jako v mnoha ohledech. V některých ohledech ano, ale v mnoha ohledech ne. Ale myslím si, že ten optimismus je právě v tom, že to jde zvládnout.
Jo, a to je ten optimismus, který potřebujeme, který zároveň jako vyzývá k nějaké akci, že?
Přesně tak. Zvládnout ne, že budeme sedět a plakat, ale zvládnout, že se zvedneme a něco uděláme. A tím to zvládneme.
Tím to zvládneme. Je něco, na co jsem se měla zeptat a nezeptala?
Já nevím. Jako určitě jste se mohla zeptat na spoustu věcí, ale jako zeptala jste se na zajímavý témata a bylo mi potěšením se s váma popovídat, takže možná do příště mě něco napadne, na co jste se ještě měla zeptat, tak vám to řeknu příště.
Tak jo, tak já se budu těšit na příště. Moc děkuju, že jste přišla. Za mě to byl báječný rozhovor a moc jsem si to užila.
Já děkuju za pozvání. Hezký den.
Hezký den, nashledanou.
Děkujeme, že jste doposlouchali podcast Pohrstech společnosti Plaxí, dříve Sodexo Benefity. Jsme váš parťák ze světa HR a benefitů.